Dnes ráno, keď som si zastal pred skriňou, ja obvykle som taký, že ako tá žena, o ktorej rozpráva legenda, že keď otvorila skriňu, vedela, čo si má obliecť. A keď som sa tak otvoril tú skriňu, tak zrazu ma jedna myšlienka, ktorá teda sa týkala toho, že včera bol 17. november. A sam si tak sadol, ako náhle ma toto napadlo na posteľ a zrazu sa mi začali mihať také obrázy pred očami toho typu, že som sa mi vrátil ten piatok, keď sme s deckami mohli stáť vo chválach na Gadzon, tam s neviem koľko tisíc ľuďmi v sláve pred Bohom. Že som sa mi mihali obrazy, ako učím deti v kresťanskej škole, náboženstvo, že ich môžem ovplyvňovať vôbec slovom Božím. Zrazu sa mi vrátilo to, že aha, Bratislava spieva gospel, super, kde v Slovenskom rozhlase, wow, hej. Že máme slobodné komunálne voľby, všetky tieto veci sa mi nejako začali mihať pred očami, hej. Ako človeku, ktorý trošku zažil niečo aj predtým, než prišla sloboda, alebo teda zažil ešte socializmus. A tak som strašne, strašne ostával vďačný a vďačnejší všetkým týmto veciam, že môžeme vôbec hlásať Božie slovo. A potom sa mi vrátil obraz, ako práve v tom období Pán Boh sa zastavil aj pri mne. A dal aj mne slobodu fungovať a žiť a ísť za ním v slobode, v novej slobode, kde som zmenil pánov. Hej. To je zase iný druh slobody, ktorý som zažil. A tak som sa veľmi tešil, bol som vďačný, bol som z toho dojatý a ďakoval som Bohu, že takéto dobré veci môžeme zažívať. Hej. A že Pán Boh nám dal slobodu, ktorá sa využíva, ktorú dávame nejakým spôsobom aj do obehu, za ktorú sme niektorí aj zodpovední však. A na druhej strane mi udrel jeden taký výrok do očí, ktorý hovoril asi takéto slova, že zo súčasnej krízy vzíde cirkev, ktorá stratí veľa. Stane sa menšou a bude musieť viac menej začať od počiatku. Už nebude schopná žiť v domoch postavených v období prosperity. S poklesom veriacich stratí sa aj veľká časť svoju časť sociálnych privilégií. Začne z malých skupín, z hnutí a stvorivej menšiny, ktorá znovu postaví vieru do centra svojej životnej skúsenosti. Tieto slova boli vyrieknuté v roku 1969. 50 rokov pomaly, že? No, 50, no. A ja som sa tak pozeral na tieto veci, že na jednej strane máme slobodu, otázka je, ako sme za túto slobodu zodpovední. Hej. Máme 30 rokov slobodu, takmer. Ako sme za túto slobodu zodpovední? A tieto otázky mi vírili hlavou, keď som chcel rozmýšľať, a rozmýšľal som nad dnešným textom, nad slovom teda, ktoré by som v pár vetách chcel k vám nejakým spôsobom nasmerovať. Lebo toto slovo, ktoré bude dnes, bude sa viac týkať ako keby takého nastavenia ľudí, ktorí túžia po znamenitom diele. Viete, kto túži po znamenitom diele? Kto túži po znamenitom diele? Kto túži po biskupstve, alebo po staršovstve, alebo po byti v okruhu tých ľudí, ktorí vedú. Hej? Presne, ten túži po znamenitom diele, po super diele, po tom najlepšom niečom. Hej? A tak som si dával otázku, že čo o tom môžeme ešte rozprávať, čo o tom môžeme k tomu dodať, povedať, pridať, čo ešte v Biblii nie je však. Ale asi by som ťažko hľadal tieto veci. Ja chcel by som v túto chvíľu s vami vnímať, že Aj keď teda tie veci, ktoré budem hovoriť, budú ako keby smerované k pozbudeniu tých ľudí, ktorí ešte majú do budúceho týždňa možnosť kandidovať. Ale myslím si, že budú znieť ku všetkým nám, bez rozdielu. A ja by som v túto chvíľu chcel rozmýšľať o našej autenticite, ktorá nesie niečo v sebe. A ďakujem Bohu, že tu zaznievajú veci, ktoré sú naozaj že autentické, že nám Boh dáva túto milosť. A v tej autenticite sa pozriem s vami na pár vecí. Takže ak by som chcel do toho nejako vojsť, tak by som sa nechcel pozerať na všetky tie výpočty z Timoteovho lista a z iných listov, kde ako keby máme naznačené niečo, že ako sa má chovať človek navonok. Hej. Že má byť, neviem, muž jednej ženy, alebo že má byť pohostinný, alebo má byť, neviem, hej, vykladať schopný slovo a podobne. To sú všetko tie vonkajšie veci, ktoré vidíme. Hej. Že ako to má asi vyzerať. Ja by som sa možno dnes pozrel trošku viac na to, že v čom je ten jeho drive, hej? V čom je to momentum, to, prečo to robí, tie jeho motívy možno. A ja by som si zobral na pomoc jednu takú pomôcku, ktorá je napísaná, alebo teda v Biblii samozrejme, ale v treťom liste Jána. Hej? V treťom liste Jána by som prečítal prvých 6 veršov, aby sme teda, keď rozmýšľame o znamenitom diele, vnímali ľudí, ktorí v tom diele žili alebo boli pred nami už. A prečítam tam v tej tretej Jánovej prvých 6 veršov, lebo to má len jednu kapitolu. Takže ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích. Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí, vzhľadom na Boha. Tak týchto 6 veršov prečítam, pretože chcem rozmýšľať s vami troška o Gájovi. Sú tam ešte ďalší dvaja spomenutí, ktorým teda ako keby venuje pár slov ešte Ján, ale rád by som sa na tohoto muža tak pozrel trošku s vami. A celé toto nie je o tom, aby som tu nejakým spôsobom robil nejakú agendu, ani aby som niekoho zdeptal. Hej? Ale aby sme počúvali, čo Pán Boh k nám hovorí a nehali sa meniť ním samým. Takže keď začína tento list Jána k tomuto Gájovi, alebo teda k tým ľuďom, ktorým je adresovaný, tak autor sa tu síce nepredstavuje ako Ján, hej, ale ako starší. Hej, ako starší. Hej. Starší v starej zmluve, vieme, že starší bol starší vekom. Hej. Tej novej zmluve už to chytá troška takú inú konotáciu, hej. Ten význam sa troška mení, že to není len o rokoch alebo o veku, ale sa k tomu začína prisudzovať aj poslanie, hej, tomu staršiemu. Že sa tam prisudzuje, že to bude ohlasovateľ, alebo že ten starší je správca Božích tajomstiev, alebo že to je, ja neviem, vyslanec, ambasádor, samozrejme dozorca a tak ďalej, dohliadač. Hej. A zrejme sa tu nespomína alebo nepredstavuje preto Ján, lebo bol asi dobre známy medzi veriacimi. To sa predpokladá, že bol asi dosť známy a že v tom čase teda dosť pôsobil a predpokladá sa, že v tom zbore bolo viacero starších samozrejme, ale kvôli tomu Jánovmu veku a teda tej jeho pozícii povolania ako posledného žijúceho apoštola bol jednoducho nazývaný starší. Hej.
No, vo svojom liste tu oslovuje jedného muža, ďalších dvoch mužov som povedal, že takisto áno, ale od tých sa nejdem teraz zmieňovať. A teda ten adresát je Gaius v tejto chvíli. Nie ten, čo žil v Korinte, ani ten, čo žil v Derbe, hoci obidvaja Gájovia boli super chlapci a naozaj verne nasledovali Krista a boli dobrým svetlom. Ale toto je iný Gaius. A vidíme, že tento človek má vo vedení zboru nejakú pozíciu. A že nie len to, že má pozíciu, ale že Ján ho pozná osobne. Hej? Že Ján ho pozná osobne, lebo z vyjadrenia je tam milovaný, ktorého milujem v pravde. Hej? A tento chlapík miluje Boha, samozrejme. Hej? Takže chcem sa s vami pozrieť na niektoré tie veci, ktoré ma tak zastavujú v tom celom a ktoré túžim, aby sme nimi disponovali všetci. A to jedno, určite by ste tam našli toho viacej, ale ja mám tu pár vecí, ktoré mňa tak zastavili. A to prvé, čo ma tak akosi tak nastavilo, bolo, že tu existuje akási vášeň po Bohu. Hej? Vášeň. Viete, čo je vášeň, hej? Lebo rozumejme si tak, že všetky tie princípy, všetky stratégie, všetky vízie ostanú prázdne, ak tam nie je vášeň po Bohu. Rozumieme sa. To je tak. Kresťanstvo totiž nie je nejakou stratégiou, nie je to ani nejakou zbierkou princípov. Je to vzťah s trojediným Bohom. Tak? Tak. A jediným skutočným zameraním, teda v tom všetkom, v tej kresťanskej našej existencii by mal byť Boh sám. O tom to by malo byť. Boh sám. Ja rád by som vám položil otázku, ktorú som nedávno započul, ktorú by sme sa mali pýtať každý sám seba. Je Pán Boh cieľom nášho života, alebo len prostriedkom k niečomu. Je Pán Boh cieľom? Alebo len prostriedkom niečoho, čo chceme dosiahnuť? Cieľom nášho bytia, a už to tu bolo povedané, nie je šťastie človeka, ako to hovorí humanizmus, hej? Pokiaľ naozaj si kresťan, potom vieš, že cieľom tvojho života, jediným cieľom je osláviť Boha samého. A jednoducho musíme si porozumieť tej skutočnosti, že Boh nevládne v nebi preto, aby my sme boli šťastní. Že jednoducho ani Ježiš Kristus nebol tu vtelený preto a ani nebol pribitý na kríž a neviem, neriešil všetky tie veci, aby sme my boli šťastní a cítili sa šťastne. Hej. Ak si toto myslíme, tak toto je, prepáčte, veľmi protikresťanské. Hej. A pretože on prišiel preto, aby nám ukázal seba. Ukázal potrebu jeho. A ukázal večnosť. A ukázal, že potrebujeme byť zachránení. A tak nechcem povedať, že Pán Boh nezamýšľal to, aby sme boli šťastní. To nechcem povedať. Áno, aj to zamýšľal, ale nie ako hlavný produkt. Dobre? Nie ako hlavný produkt, ale ako vedľajší produkt nášho života. Keď sa pozerám na tohto pána, na tohto Gája, tak z tohto textu sa dá vyčítať, že po zdravotnej stránke chlapec nebol najlepšie na tom. Hej. Ale jeho duch je horiaci, to vidíme. Že jeho duch je horiaci. Povedané Kristovými slovami, duch je hotový, len telo je mdle, že? To zase bolo zase pri inej príležitosti v Getsemane, ale to je taký kontrast, kde učeníci zaspali a duch. Ale tu je niekto, kto jednoducho ten Ján ako starší praje Gájovi, modlí sa, aby sa mu darilo minimálne po zdravotnej a po telesnej stránke tak, ako sa mu darí po duchovnej. Paráda, že? Krásne to je. Tak vidíme, že tento človek, že po duchovnej stránke prekypoval životom v hojnosti, čo samozrejme je aj Božím zámerom, aby sme v hojnosti mali život v hojnosti. Toto Ježiš Kristus priniesol. A na druhej strane znova si treba povedať, že Boh nikdy svojim deťom, a to už Esterka povedala, neslúbil po telesnej stránke, že budú zažívať raj na zemi. Hej? To až potom budeme doma v jeho prítomnosti, zotriem každú slzu z očí, že už viac smrti nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť, nič nebude vtedy už však. Ale to, čím Pán Boh má zámer, aby sme fungovali a čo hľadali, je to, čo je hore. A aby sme hľadali tam, kde Kristus sedí po pravici Boha, mysleli na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Umreli sme, náš život je skrytý s Bohom a keď sa raz Kristus zjaví, my sa s ním zjavíme v sláve. Sláva Bohu za to, že to tak bude. Na to čakáme a Pán Boh vôbec nechce, určite, napriek teda tomu, že po telesnej stránke to možno nevychádza vždy, ako by sme si želali, ale po tej duchovnej stránke Boh nechce, aby sme strádali. On nechce, aby sme strádali. Božím zámerom určite nie je, aby sme žili v nejakom stave duchovného invalidizmu, hej? A aby sme boli plní života jeho. Lebo jednoducho sme boli Bohom a Otcom nášho Pána Ježiša Krista požehnaní všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi Ježišovi v nebesiach. A tohto bol Gaius plný. Plný duchovného života. Tohto pulzujúceho, vášnivého vzťahu, ktorom by mal človek vedieť, čo od neho Boh očakáva. Kam ho vedie. Rozumie mu, počuje ho, netápe. Nie je odkázaný na blúdenie, na domnienky, ale ide priamou cestou za Kristom. Vie, kto je jeho pán. Teší sa z toho, raduje sa z toho, prekypuje. Ľudia dneska hľadajú takéhoto Boha, ktorým my prekypujeme. Som bol teraz nedávno na jednej konferencii v Krakove, ktorá sa nejakým spôsobom zaoberala, ako možno najlepšie zasiahnuť mesta evangelizáciou. A tam jeden pán rozprával, ktorý sa volá pán Keller, ktorý pôsobí v Amerike, v New Yorku, na Manhattane, ktorý je presbyterián. Viete, čo je presbyterián? Je to také ortodoxnejšie, by som povedal, zameranie spoločenstva, v ktorých obvykle nenájdete možno také, že chvály, hej? Možno, hej? Tam sa spieva zo spoločných spevníkov a je to možno tak, viac ako cirkev bratská, možno, alebo aj viac. Neviem, ako to povedať. Možno aj ako baptisti, nechcem hovoriť, hej? Niektorí. Ale tento pán sa rozhodol, že bude poslušný Bohu a pôjde tam, kde ho volal a počul volanie, že má založiť tam spoločenstvo na Manhattane. Také strohé, suché, kde sa spieva zo spevníkov, viete, kde, čo nie je o žiadnych svetlách, čo nie je o žiadnych nejakých vystúpeniach. A tento človek to počúval a išiel úplne kľudne, principiálne po skutočnostiach, ako je vášeň po slove Božom, vášeň po ľuďoch, vášeň po komunite, ktorej môže pomôcť, jednoducho vášeň po kristocentrite. A zrazu zakladá zbor, ktorých má nie málo ľudí. A zakladá zbor ďalší a zakladá ďalší. A ľudia to chcú. Zrazu to ľudia všetko chcú, lebo vidia, že je tam vášeň po Bohu. Tak toto žehnám každému z nás, aby sme mali vášeň po Bohu. Aby toto bolo jasné, že keď ľudia sa zastavia a povedia, wow, toto chcem, toto je perfektné. Toto, čo máš, chcem. Hej. Tiež tu tá druhá vec, ktorú vidím, je, že Gaius má srdce služobníka. Ten slúži. Srdce človeka sa musí v Kristovej prítomnosti meniť. K tejto zmene, ale však samozrejme, že dochádza len vtedy, ak my dovolíme. Ak dovolíme, Boh bude meniť naše srdcia. Ak nedovolíme, nebude. Je to jednoduchá rovnica. Gaius bol pozvaný do služby kvôli záujmu a láske k ľuďom. Tu je to písané, ak to pozorujete. Má srdce služobníka, ktorý rád by videl tých ľudí, ktorí tam fungujú, ako prosperujúcich, ako ľudí, ktorí sú spokojní, ktorí majú to, čo potrebujú. Hej? Nič nerobte si žiadostivosti, ani premárnu slávu. Radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale záujmy druhých. Viete, keď Pán Ježiš volá do služby, nevolá zástupy do služby. Vyberá si zo zástupu, povoláva zo zástupu. Povoláva takých, ktorí majú skutočný záujem, ktorí nejakým spôsobom chcú urobiť záväzok. Nie všetci chcú. Ale takýchto povoláva. Povoláva používa tých, ktorí ukazujú zapojenosť aj vtedy, keď dav už odišiel. Viete, toto je tá sila toho celého. Kedy už neostáva tam nikto, kto by sa ďalší díval, že čo ty robíš. Hej? Kedy už není tam nikto, kto by ti možno potlapkal po pleci a povedal, fajnovo to robíš, super. Hej. Ale je tu Boh, ktorý pozerá na srdce. Viete, ako pozeral na to Dávidovo srdce. Ako povedal Samuelovi, chlapče, zjav je krásny, ale hľadaj ďalšieho človeka. Hej. Hľadaj ďalšieho človeka. Lebo pán na pána Boha, to tomu neimponujú naša šikovnosť, ani obdarovanie, ani tituly, že? Oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom. Čo? Plne oddaní. Plne oddaní. A toto je niečo, čo je ďalšie, aby som povedal, vnútorná kvalita. Mohol by si toto dnes povedať o sebe? Je totiž mnoho tých, ktorým je Ježiš sympatický. Áno, ktorí ale nie sú ochotní vystúpiť z dávu. Zo zóny komfortu, možno zo svojho tajného hriechu, ja neviem. Hej. Ale Boh túži po oddanosti. A oddanosť, to je niečo, čo Boh vie oceniť. Čo vie nielen oceniť, ale čo sa bude jasne prejavovať aj v spoločenstve, v ktorom sa bude nachádzať. Meniace sa srdce, srdce služobníka, srdce, ktoré sa má meniť, kedykoľvek Boh vojde na scénu. On sám sa nemení, haleluja, ale my máme byť menení každým dňom, pokiaľ chceme dorastať Krista. A toto sú tieto dve veci, ktoré určite vidím, že sú veľmi dôležité. Viete, rozumiem tomu, že aj medzi učeníkmi boli ľudia, ktorí sa nechceli meniť a nechceli meniť svoje srdce. Však vieme o tom, však nemusíme to riešiť. Ježiš ale zavolal všetkých, však. No. A niektorí o túto zmenu nestáli. Ani verím tomu, že aj tu v spoločenstve, prepáčte, že to tak poviem, sú a sme takí, hej, ktorí môžeme sem chodiť možno 20-30 rokov. Tešíme sa, že nás Ježiš zachránil. Tešíme sa, že sa stal našim spasiteľom. Ale už je otázka, či mu naozaj dovolujeme robiť zmeny v našich životoch. To je otázka. Haleluja, že Ježiš je záchranca. Haleluja, že ma vytiahol z hriechu. Haleluja, že sa môžem tešiť na večný život. Ale otázka je, či viem a nazývam Ježiša len záchrancom, alebo ho naozaj nazývam aj pánom, ktorý má kľúče od všetkého. Hej. To je niekedy ťažké. Hej. Takže odovzdanie sa, oddanie sa, poddanie sa, to je možno tá druhá vec, stať sa veľkým. Viete, kedy sa človek stáva veľkým? Jednoducho. Vy ma nazývate učiteľa pán, dobre hovoríte, lebo som, keď som vám teda ja pán a učiteľ umýl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste tak robili. Tak, nie moja vola, tvoja vola. Oddané srdce, to je druhá vec. Tretia vec ešte, ktorú poviem, možno ešte stihnem štvrtú, uvidíme. A toto je náš Gaius, ktorý sa tu nejakým spôsobom predstavil, ktorý dával to, čo mal zo seba, dával to rád, bol vášnivý. Tento človek dostal svetlo od Boha, dostal obdarovanie od Boha, dostal milosť od neho, neskryl to pod nádobu, neskryl to pod stôl, neskryl to nikde, jednoducho nechal to rozvinúť v krásnu, pulzujúcu kresťanskú službu, z ktorej sa Ján ako starší strašne teší. A táto služba, samozrejme, ďaká Bohu, že ju docenil tu Ján, že sa teší, ale aj keď by ju Ján nedocenil, tak raz bude docenená Kristom však. Tak toto je. A máme tu ešte ďalšiu vec, ktorá tu dominuje v jeho živote, a to je vernosť. Vernosť. Skutočne veriť a byť verný. Ježiš Kristus, viete, že bol úžasnutý nad napríklad vierou stotníka. Nemusím to rozoberať. Na druhej strane viete, že koľkokrát bol sklamaný vierou učeníkov. A tiež viete, že bol sklamaný z neviery svojich domácich v Nazarete. Bolo mu to ľúto. Hej. Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov. Verne konáš. Hej. Toto mu píše Ján. Gaius tu žil v takej konzistencii, žil, čo kázal. Taká pekná integrita, ako keby tu fungovala v tom kresťanskom žití. A to nie je zanedbateľná záležitosť pre Boha. Nie len, že veril duchovným pravdám, ale on ich aj premienial v skutky. A to bola, myslím si, že sila prvej celej cirkvi. A to je sila dnešnej cirkvi, že jednoducho, všimli ste si v písme, keď čítate tie veci, ktoré sa dejú s prvou cirkvou, že napríklad, keď sa len pozrete do tých skutkov, že tí, čo prijali jeho slovo a to ide tak ďalej, že boli pokrstení, to bola prvá vec poslušnosti a vernosti. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámali chlieb, zotrvávali v chráme, boli pospolu, rozdeľovali si, čo mali, jedávali pokrm s úprimným srdcom, chválili Boha, tešili sa priazni celého ľudu. A to, čo tam pre mňa vyskakuje to najviac, je, že zotrvávali. Zotrvávali. Hej. Že to nebol len nejaký výbuch emócií, haleluja, stalo sa nám dobre, hej, a príde mrak, ktorý zastrie slnko a už je zlé. Niečo sa nám dnes stalo, zajtra sme zabudli. Však toto nebolo také. Stáli si za tým, čo ako keby prijali, keď ich aj prenasledovali a mučili, keď prichádzali o životy, títo ľudia zotrvávali. A Boh od nás asi vlastne ani tak veľmi neočakáva nejaké super bombastické veľkolepé činy, si myslím, ale vernosť očakáva. Vernosť očakáva. Raz, keď sa pred neho postavíme, verím tomu, že on nebude vyžadovať výpočet mojich skutkov. Hej. Ale či to, čo nám bolo zverené, či sme spravovali dobre, správne, verne. Hej. Či sme sa sklonili pred problémami a zutekali z boja a tak ďalej, nejdem toto tiež rozoberať, ale viete, poviem to tak, s vernosťou to nie je ľahké však. Teda nechcem vám vtláčať moju myšlienku túto. Ale tak sa spýtam inak. Chýba vernosť vo svete? Chýba vernosť vo svete? Vernosť? Akákoľvek vernosť. Loajalita k zamestnancom, k manželom, manželkám. Vernosť. Ja myslím, že nemusím hádať, hej? Chýba. Viete čo? Nie je novinka, že chýba aj v cirkvi. A rozmýšľajme nad tým, hej? Rozmýšľajme nad tým, lebo základnou črtou cirkvi by mala byť vernosť. Buď verný až do konca a dám ti korunu života však. Preto sa my tu aj schádzame, aby sme si povedali, že to má zmysel, že budeme verne ďalej pokračovať, že jednoducho budeme v tom vytrvali a pôjdeme, až kým neprebehneme cieľovú líniu a nezastaneme v náruči nášho spasiteľa tvárou v tvár. Ja rozumiem, že žiaduci efekt vernosti možno niekedy nezažijeme viditeľne tu na zemi. V tom, čo robíme, v našich snahách. Niektorých určite zažijeme, ale niektorých nie. Ale musím povedať tak, že možno nie dnes, ani o 5 rokov, možno ani o 10 rokov, ale o 100 rokov určite budeš vedieť aj počuť, že tá vernosť sa vyplatila. Rozumieme? Nežijem s tým, aký to má zmysel do zajtra, žijem s tým, aký to má zmysel do večnosti. A to je to moje nastavenie tej vernosti. Dobrý sluha, aby nakoniec mohol vojsť, verný, vojdi do radosti svojho pána. Aby sme toto takto fungovali, aby takto boli kresťania v obehu s vernosťou. Sa mi páčil jeden príklad, keď Winston Churchill dostal správu cez druhú svetovú vojnu, že dochádzajú im teda materiály, z ktorých by mohli vyrábať guľky alebo strelivo, tak rozmýšľal, že čo by spravil a zrazu povedal, keď sa prechádzal takým jedným z tých chrámov a zbadal tie strieborné sochy svätých, tak povedal, rozstavte svätých, hej, dáme svätých do obehu. Hej, toto je krásna vec, ktorú si myslím, že Pán Boh po nás chce. A výsledok tej vernosti, samozrejme, viete, že Pán Boh potom pridával každý deň k spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Že tam nebola žiadna nejaká možno masovka, čo sa týka evangelizácií a ťažení, ale cirkev žila ako mala, bola verná a Boh pridával. Vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta, nech tak svieti vaše svetlo, aby ste naozaj pred ľuďmi ukázali vaše skutky, za ktoré budú usvedčení a budú sa obrácať k Bohu. Dobre, takže vernosť a ešte posledná vec je, že láska. To by mala byť tiež tá motivácia, ktorú by som tam tiež rád pridal. Spomínam si na ľudí, keď som bol v mexickej Tichuáne, sme tam išli zo zboru so 6 ľuďmi. Ten zbor mal zhruba cca, a nekladem klamať, 2000 do 2500 členov. 6 ľudí z tohto zboru stále chodilo v nedeľu cez hranice po zhromku a na celý deň do mexickej Tichuány, kde bolo ako to nazvať? Skrátka, Mexičania, ktorí utekali za prácou, sa zhromažďovali na hranici v Tichuáne. Muži utekali nocou, teda samozrejme nelegálne, cez hranice a začali si hľadať niekde prácu. Nehávali tam svoje rodiny, ženy, deti. Samozrejme, asi pravdepodobne s prísľubom, že sa pre nich vrátia, keď sa im bude dariť lepšie. Nakoniec sa nevrácali mnohí z nich z akýchkoľvek dôvodov. Začal tam vznikať slám, veľký slám mužov, teda žien a detí, ktoré žili v kartónoch. Hej. A tento zbor, tam títo 6 ľudia sa z toho zboru rozhodli, že pôjdu a budú s nimi riešiť nejaké ich problémy a veci a potreby. A tak chodili každú nedeľu a my sme tam chodili v tej naozaj že špine a v tých kartónoch a v tej chudobe, kde deti mali nejakého vychudnutého somárika, ktorého malovali farbami čiernou a bielou na zebru. Hej, a potom sa robili fotky s ľuďmi, ktorí tam prišli, aby zarobili na tej fotke aspoň nejaké tie peniažky. No bolo to strašné. Hej. My sme tam chodili pomáhať, koľko som tam bol, tak som sa snažil pomáhať. A viete, nikdy som nepočul, že by títo ľudia reptali, že by povedali, a nikto nám nepomáha. Dokonca som nevidel za ten pol roka, ktorý som tam bol s nimi, že by tam prišiel niekto za nimi, čo som ja osobne nevidel, že by im povedali, super robotu robíte, perfektní ste. Hej. A videl som len to, že mali láskavé srdcia. A videl som to, že tých špinavých, tie deti, ja neviem, všetko to objímajú, to boskávajú, zdieľajú s nimi svoje životy, dávajú im ten ich údel zľahčiť s Kristovou láskou. Pre mňa toto boli hrdinovia. A nehovorím, že len títo, ale v tej chvíli áno. V tej chvíli som naozaj ďakoval Bohu, že láska existuje a že prekonáva všetku špinu, rozdiely a čokoľvek ďalšie. Keby som lásky nemal, hovorí Pavol, že? Keby som bol aj kultúrne relevantný, ale lásku by som mal. Keby som kázal ohromujúce kázne, ale lásky by som mal. Keby som písal knihy o raste cirkvi, alebo o kontextualizácii misie, a lásky by som nemal, tak nič. Hej. Tak nič. Nie som. Takže podľa toho, alebo tej skutočnosti, že Ježiš Kristus prišiel, alebo teda, že Boh poslal, lebo tak miloval. Hej? Boh poslal, lebo tak miloval. By v nás malo rásť. Viete, ako Ježiš hovoril, ten, kto, komu je mnoho odpustené, tak mnoho miluje. Mám pocit, alebo máte pocit, že vám bolo mnoho odpustené? No, tak mnoho milujeme. Malo by to tak byť. Podľa tejto horúcej, neprestávajúcej lásky poznajú ľudia, že patríme Ježišovi Kristovi. Takto vás poznajú. Že bude vo vás tá horúca láska. Aha, ako sa milujú. Wow, to chcem. Ako sa milujú. Perfektne. Hej. No, a nakoniec poviem teda, to boli len tie veci, že nemusíš sa báť. Nie si v tom sám. Nie si v tom sám. Buď vášnivý, maj srdce služobníka, a buď verný, miluj. Mňa toto presvedčuje každého času. Keď toto vidím u detí Božích, ja som vždy nielen presvedčený, ale som aj usvedčený. V dobrom zmysle. A tak nech teda to všetko celé, ten úspech, ktorý nakoniec príde, ktorý raz Pán ocení z tohoto, ktorý tento chvíli nie je determinovaný tým viditeľným, aj keď aj to sa stáva, že vás niekto aj pochváli, aj ocení, ale tá koruna spravodlivosti raz, keď bude posadená na naše hlavy, a rozumejme, že nebude to dávané tým, ktorí viedli možno mnohopočetné zástupy, verím, že aj tým, ale hlavne teda to bude tým dávané, ako apoštol hovorí, ktorí dobrý boj bojovali, beh dokonali, vieru zachovali. Hej? Tým toto bude dávané. Tak nech nás Pán Boh v tomto požehná, dá nám rozlišovať tieto veci a samozrejme je to moje povzbudenie pre vás všetkých, ktorí ešte zvažujete možno kandidátku. Nie, nedokážeme to sami. S Bohom dokážeme preskočiť múr. S Bohom vieme vrhnúť vo viere aj horu do vody. S Bohom vieme urobiť veľa vecí dobrých pre jeho kráľovstvo. Tak nech vás Boh žehná, nech vám do toho dá múdrosť a silu. Amen.